Ja vas sve pozdravljam večeras.
Nadam se da ste imali lep dan i da ste uživali ovo. Da li se to u Nemačkoj kaže indijsko leto, ovo indijsko... Znate o čemu govorim, indijsko leto? Ja. Jer ja ne mogu da verujem da je ovako lepo vreme u Nemačkoj. To je skoro neverovatno. Ja. Ja ne znam da li ja to nešto ne govorim dobro, ali ajde, valjda će ovo da proradi da vam uši ostanu u redu. Kao što znate, sinoć smo govorili o tome odakle dolazimo, a na to pitanje odakle dolazimo, usko sa tim je povezano i pitanje ko smo, ko je čovek ili šta je čovek, pa smo govorili o indijskim, istočnjačkim teorijama o nastanku čoveka. Zatim smo govorili o takozvanim dualističkim teorijama o nastanku čoveka. Zatim smo govorili o panteističkim ili emanističkim teorijama o nastanku čoveka i govorili smo o teoriji evolucije. Ja nisam dobio... Da li može malo tiše? Ja se plašim da je to suviše... Nije suviše. E, dobro, ne bih volio da vam... Tamo gde smo se najviše zadržali, mi smo govorili o teoriji evolucije, koja je toliko prisutna danas u savremenom društvu. To nije više pitanje neke prošlosti. Dakle, postoji jedan neverovatni napor ljudi, ateista, širom sveta, da promovišu teoriju evolucije. Očito da se evolucionisti i ateisti osjećaju ugroženima danas. Ja sam spomenuo sinoć Richarda Dawkinsa, koji kao neka vrsta misionara leti sa jednog kontinenta na drugi i propagira teoriju evolucije. On je napisao 10 knjiga i 100 članaka, on je profesor na Oxfordu, ali kad slušate njegove govore, on je toliko strastven u vezi evolucije, da jednostavno vi imate utisak da slušate nekog političkog propagatora, a ne naučnika koji se bavi naukom. Možda samo, ja nisam dobio večeras pitanja, ako hoćete napišite, ali u razgovoru sa vama dobio sam nekoliko reakcija i želim da se osvrnem na to predavanje juče. Znači, da li postoji takozvana mikroevolucija? Da, ja verujem da postoji mikroevolucija. Kad kažemo mikroevolucija, onda govorimo o takozvanim mutacijama unutar određenih vrsta, tako da je sasvim normalno da je Bog tako stvorio živa bića, da oni mogu da reaguju na okolinu. Na primjer, kada je još Darwin išao na Galapagos ostrva, on je zapazio da ptice, zebe, neke od njih, iako pripadaju istoj vrsti, neke od njih imaju duže kljunove, dok neke imaju jako kratke i široke kljunove, a pripadaju istoj vrsti ptica. Ili psi, koji pripadaju, na primjer, istoj vrsti pasa, mogu imati dužu dlaku, kraću dlaku. Dakle, naučna je činjenica da unutar vrsta postoji takozvana mikroevolucija, dakle, ili takozvane mutacije, gde je Bog stvorio živa bića tako da mogu da reaguju na okolinu, i to je sasvim u redu. Ono što nemamo nikakvih dokaza, a to je mogućnost da od jedne vrste nastane neka druga vrsta. Ili još gore, da se od jednog organa stvori neki drugi organ. To ne znam, tako nešto ne postoji u prirodi. Jedan lapsus sam ja se još napravio, sam kazao da na svetu postoji 2 do 3 hiljade vrsta životinskih i biljnih, ima 2 do 3 miliona, to je lapsus. Dakle, mnogo veći spektar. Ali, kao što smo sinoć čitali, sam Darwin je zbunjen bio, zašto među tim vrstama nema mnogo više haosa, konfuzije, zašto vrste ostaju vrste. I vi, na primjer, znate da ukrštenjem konja i magarca dobijate mazgu, ali mazga više ne može da se reprodukuje, tako da vrste ostaju vrste. To Toliko što se tiče sinoćnjeg predavanja. Mi ćemo večeras ići dalje i tretirat ćemo ovu najtežu temu uopšte u filozofiji i teologiji. Ja ne tvrdim da ćemo dobiti odgovor večeras, ali tvrdim da ćemo dobiti neke odgovore. Svi smo ljudska bića i svi se suočavamo sa tim problemima, sa problemom patnje, problemom zla na ovom svetu. Ovo je najdiskutovanija tema u istoriji i među ateistima i među teolozima. Mi ćemo večeras ići u knjigu o Jovu, koja je prva knjiga koja je napisana u Bibliji, dakle prva knjiga. Zato ako nekome još treba Biblija, vi se javite. Ja bih volio da svi imate Biblije. Možemo da dobijemo Bibliju napred. Slobodno uzmite, molim vas, Bibliju, imajte tekst pred sobom. Inače, ako nemate tekst pred sobom, vi ćete se pitati o čemu ja to govorim. Dakle, slobodno dignite ruku i kažete treba mi Biblija. Evo i napred, gospođe, ovdje. Iako ćete koristiti Bibliju samo večeras, ili? Još napred nam treba još Biblije, da. Evo, prije nego što uđem u ovu temu, da li još nekome možda treba Biblija? Slobodno se javite. I možda samo prije nego što uđem u ovu temu, dozvolite da vam pročitam Nikolaja Velimirovića, jednog od naših duhovnih ljudi. Evo kako se on osvrnuo, ne na ovaj problem patnje, nego na problem Svetoga pisma. Ovaj citat mi je dao moj prijatelj Lavrentije, episkop Šabački. Ja sam mnogo puta bio sa njim u njegovom manastiru, Soko grada, ako ste nekada bili. Jednom prilikom smo sedmicu dana bili u ovom manastiru i onda mi je on dao, on je kucao mašinom ovo, jer je, on je štampao, on je bio ovdje u Nemačkoj. Jako je dobro sređivo sa vladika Lavrentije, sa luteranskom crkvom. I da danas jako su dobre veze između njegove eparhije i luterana ovdje u Nemačkoj. A evo šta je napisao vladika Nikolaj. On kaže, ali gospode, samo tvoje ime nisu gospoda srpska bila upisala u knjigu prijatelji i savjetnika. Mislili smo što više prijatelja, to bolje. Nismo se naučili da je to prastara obmana ljudska. Sad znamo nešto bolje. Krvlju i suzama sad platili smo jedno novo saznanje koje glasi, što manje prijatelja, to bolje. A kao vrhunsku mudrost pak ovo, jedan jedini prijatelj vredi više nego milion drugih prijatelja. Ali samo jedan jedini mora i može biti samo Gospod Bog. Oprosti nam, Gospode, i spasi nas od nas sami. Zanimljivo. Slušajte sljedeći citat. Braćo moja, ljudi, čitajte Sveto pismo, pre svega i više svega. Pismenost vaša poslužit će vašoj propasti, a ne spasenju, ako sve čitate, a ne čitate Sveto pismo. Slušajte još jedan put, ovo su velike reči. Pismenost vaša, čitajte, braćo ljudi, čitajte Sveto pismo, pre svega i više od svega. Pismenost vaša poslužit će vašoj propasti, a ne spasenju, ako sve čitate, a ne čitate Sveto pismo. Zato ćemo mi večeras čitati Sveto pismo. Ali pre nego što dođemo do te možda najfilozofske knjige, ona spada u takozvane knjige mudrosti u Bibliji, dozvolite da dam jedan uvod u ovu temu. Da malo osjetimo koliko je taj problem zla veliki. I kako je ovo teška tema. U Americi, vjerojatno ste čuli za Billy Grahama, on je ovdje imao u Nemačkoj isto predavanja. On ima jednog prijatelja koji se zove Charles Templeton. I oni su zajedno studirali, njih dvojica. Jednoga dana su počeli da diskutuju o Svetom pismu i o Bogu. I Charles Templeton je krenuo putem neverstva, dok je Billy Graham krenuo putem propovedanja biblijske istine. Billy Graham je bio čovjek koga je slušao najveći broj ljudi u istoriji čovječanstva uopšte, više od bilo kog rimskog pape. A s druge strane, Charles Templeton je ovako razmišljao. Evo što je kazao. Ako tamo negde u Africi postoji dečak koji leži na ispucanoj crvenoj afričkoj zemlji i umire, stomak mu je naduven, a Boga gleda sa neba, sve što je potrebno da Bog učini jeste da pusti kišu. Ako Bog ne pusti kišu ili ne spasava tog dečaka, po Charlesu Templetonu postoje dve mogućnosti. Ili je Bog nemoćan da to učini, ili je monstrum kada može da gleda to malo dete, dečaka kako umre. Charles Templeton je ostao nevernik, međutim ne sasvim. I možda sutra u večer ili narednih večer ja ću vam kazati kakav je bio kraj Charlesa Templetona. Ali ovo je jak argument koji para dušu i srce. U Engleskoj za BBC radi jedan poznati novinar, on je živ, aktivan je i dan danas. Njegovo ime je John Humphries. Svaki dan Englezi slušaju na jedan od najpoznatijih novinara BBC-a. I pre nekoliko godina, prošle godine je John Humphries odlučio da pozove tri najvažnije vođe, tri religije u Engleskoj, vođu muslimana, vođu Jevreja i vođu Hrišćana, Anglikanaca, doktora Rowena Williamsa. I sa svima je želeo da diskutuje o tim najosnovnim problemima, o problemu ljudske patnje i o Božjem postojanju, da li postoji Bog. I evo otprilike kako John Humphries razmišlja o ovom problemu patnje. On kaže ovako, kao dečak živio je u Walesu, verovatno znate, to je deo tamo Ujedinjenog Kraljevstva, i tu je bio jedan rudnik, napušteni rudnik. I on je već bio dečak 13-14 godina i deca su se igrala u tom napuštenom rudniku. I kako su se deca igrala, odjednom se taj rudnik obrušio i zatrpao je tu decu. Jednu veliku grupu dece iz tog sela gde John Humphries se rodio i živio. I onda je John došao iz sela da vidi tu nesreću i gledao je kako ljudi golim rukama sklanje onu zemlju u želji da dođu do svoje dece. I on kaže, već kao mladi čovjek se pitao, a gde je Bog? Gde je Bog? Deca zatrpana u rudniku. Ili spominje jedan drugi slučaj, kada je već postao poznati novinar BBC-a, onda je putovao širom sveta, i on došao u Španiju, gde je se dogodila jedna avionska nesreća. I kad je došao na mesto nesreće, gde se avion srušio, zapazio je kako u krošnjima drveta se nalazi jedan meda, igračka. I gledao je tog medu, a malo dalje je video telo devojčice, kako leži, jer to je očito da je taj meda pripadao toj devojčici. I John Humphries je posmatrao tu scenu i kazao je, a gde je Bog? John Humphries ide dalje i opisuje jednu od najvećih tragedija modernog sveta, a to je ono što se dogodilo u Beslanu, u Rusiji. Ja nisam nigde, vi znate, sećate se da je u Rusiji bilo kada su čečenski teroristi zarobili više od 1000 dece u onoj školi. Ali ono kako Humphries opisuje taj događaj, on kaže da su ti teroristi proveli 3 dana u jednoj prostoriji sa tom decom. 3 dana. Naoruženi sa puškama i sa eksplozivom. I John Humphries kaže, zamislite 3 dana, to nije 1 sat, to nije 2 sata, to je 3 puta po 24 sata. Oni su gledali tu decu, u jednoj prostoriji su bili. John Humphries kaže, ti teroristi su u očima te dece videli očaj svoje dece, koji su imali kod kuće. I pored toga, posle 3 dana, ubili su više od 330 dece. Gde je bio Bog u Beslanu? Zatim John Humphries pitao je ovu trojicu vođa religije u Engleskoj, gde je bio Bog u Auschwitzu, svakako, Auschwitz. Vrijeme se često meri pre i posle Auschwitza. Ja sam dva puta bio u Auschwitzu i posljednji put je bilo prošle godine, bio sam u Poljskoj, tu u Poljskoj, i onda su me odveli u Auschwitz, ali ovom prilikom sam imao profesionalnog vodiča. Ja nikada u životu nisam imao slično iskustvo kao posle ove posjete Auschwitzu. Ja nikada. To je bilo istinsko, duboko. Ne samo da su ubijeni tamo hiljade ljudi, nego način na koji su ubijeni. To prevazilazi mogućnosti ljudskog... Ako uzmete samo slučaj da su ti ljudi išli i radili svakoga dana u obližnjoj fabrici hemijskih nekih sredstava. Svaki dan su išli. Poljaci su nekim od njih ostavili hleb pored puta. Ako se neko sagne, odmah su ga ubili. Ali ono što je zanimljivo, svaki dan su umirali ti ljudi. I onda bi ova povorka radnika koji su se vraćali tu iz tog sela, nosili su te mrtve. Oni nose mrtve, a orkestar robijaša svira Wagnera svaki dan, dok su se ovi vraćali. Orkestar svira Wagnera, a ovi nose mrtve. To nije normalan način ubijanja. Tu postoji nešto demonsko, nešto više od nekog normalnog ubijanja, ako su neki neprijatelji i ubiju jedni drugi. Hleb, najbolje mjesto za skrivanje hleba je bilo između mrtvih tela ljudi. Imala je jedan hangar veliki gdje su mrtvi ljudi. I tako dalje. To je nešto što mi ne možemo da razumemo. Nešto što prevazilazi ljudsko pojmanje. Šta reći o Mao Tse-tungu koji je pobio milione ljudi? Šta reći o Staljinu koji je pobio isto koliko i Hitler? Ako čitate ruske pisce, moderne ljudske ruske pisce, vidjet ćete da u ruskim gulazima su umrlo je preko 20 miliona Rusa. Gdje je bio Bog? To je teško pitanje, ali hajmo sad u ovu prilično filozofsku knjigu. Neće biti lako ovo, zato pokušajte da me pratite polako. I ja ću pokušati da, jer i teolozi koji godinama čitaju knjigu o Jovu, imaju problema da neki put shvate šta je konačno knjiga o Jovu želela da nam poruči. Hajmo sada, ja ću vam reći gdje se nalazi knjiga o Jovu. Negdje ispred psalama Davidovih. Razumio sam da imate Biblije i latinicu i ćirilicu. Zato neka nam neko kaže stranicu latinice i ćirilice. 409 latinica. To je stari zavet. Hvala lepo. 406 ćirilica. 469 ćirilica. Znači 469 ćirilica, 409 latinica. Dakle, to je u starom zavetu. Evo, tu negdje na sredini Biblije, tu je knjiga o Jovu. Kao što sam kazao, to je prva knjiga koja je napisana, jer knjige u Bibliji nisu poređane hronološki, kako su nastajale, nego su poređane tematski, ali to je priča sada za sebe, da ne ulazim u to. Prvo, evo kako ćemo pokušati da uradimo knjigu o Jovu večera. Se želim kad pođete, znate da u bivšoj Jugoslaviji, odakle većina od nas potičemo, jedina knjiga koja se izučavala na Beogradskom univerzitetu i Zagrebačkom univerzitetu je bila knjiga o Jovu. Naravno, oni su izučavali sa potpuno druge tačke gledišta. Ali to je jedno istinsko remek delo. Zato večeras pokušajte da uđete donekle u bar tajne knjige o Jovu i da pokušamo da je razumemo. Evo kakav plan ćemo slijediti. Prvo ćemo vidjeti kakvo poimanje svemira i sveta su imali centralni junaci knjige o Jovu. Naprimjer, narator. Kad kažemo narator, mislimo onaj ko nas vodi kroz različite likove, kako je on poimanje imao moralne strukture svemira. Kakvo poimanje svemira su imali Jovovi prijatelji. To će biti drugi korak našeg. Kako su oni razumevanje? Da li svemir ima određenu moralnu strukturu? I kakva je ta moralna struktura? Nemojte zaboraviti da je knjiga o Jovu pisana poetskim jezikom. To je poezija. Postoji samo uvodni deo i posljednji deo, takozvani okviri knjige o Jovu koji su pisani prozom. Centralni deo knjige o Jovu je pesma ili poezija. Vi znate da pesma ima drugačiji izraz, drugačiji način govora. Zato kada čitate knjigu o Jovu, imajte na umu da je reč o poeziji, da je reč o poeziji. I ne znamo ko je autor knjige o Jovu, ali pretpostavljamo da je to bio jedan od najvećih ljudi u jevrejskoj literaturi, da je to bio prorok Mojsije. Zašto? Zato što najlepši opis stvaranja sveta se nalazi u knjizi o Jovu i u prvoj knjizi Mojsijevoj na početku. Nešto smo toga čitali sinoć. Također saznamo da pisac knjige o Jovu je jako dobro poznavao egipatsku kulturu, ali i arapsku kulturu. Jedini koji je to mogao, Mojsije, koji je bio u Egiptu, školovao se na dvoru faraonovom, iako je bio Jevrejin, i koji je također proveo vreme sa Arapima. Ono što isto šokantno jeste, da prva biblijska knjiga koju su pisali Jevreji, centralni lik je verovatno bio Arapin Beduin. Jov, na osnovu mnogih indikacija knjige o Jovu, je bio Arapin Beduin. Tako da su to neki zanimljivi podaci. Dakle, knjiga o Jovu govori o problemu ljudske patnje. I mnogo je udobnije ako pati neko drugi, sve dok je patnja u komšijskom dvorištu. Ja mogu da o njoj filozofiram, mogu da raspravljam, mogu da diskutujem. Kada patnja zakuca na moja vrata, onda je to mnogo kompleksniji problem. Knjiga o Jovu nije za ljude koji su, kako jedan autor kaže, hodali plićacima života. Plićacima. Znači šta su plićaci u reci? Knjiga o Jovu je za ljude koji su se borili sa talasima i kada su talasi im pretili da ih potope. Zato nemojte se ljutiti na Jova dok ga budete slušali večeras. Znajte da se suočio sa najvećom patnjom, sa gubitkom života i gubitkom svoje dece. Hajmo da vidimo sada, da vidimo ove centralne likove, kako su oni posmatrali moralnu strukturu svemira, kako su oni gledali na Boga i koje mesto je Bog imao u toj moralnoj strukturi svemira, kako su oni poimali svet. Hajmo prvo, u prvu glavu od prvog do trećeg stiha. Dakle, prva glava, vidite, to je napisano krupnim slovima, glava 1, i čitat ću od prvog do trećeg stiha. Tekst kaže: bijaše čovjek u zemlji Uzu po imenu Jov. I taj čovjek bijaše dobar i pravedan, i bojaše se Boga, i uklanjaše se od zla. I rodi mu se 7 sinova i 3 kćeri. Imaše stoke 7000 ovaca i 3000 kamila, i 500 jarmova volova, i 500 magaraca, i čeljadi veoma mnogo. I bijaše taj čovjek najveći od svih ljudi na istoku. To govori narator, ili onaj koji će nam predstaviti različite likove. Kako je njegovo poimanje svemira i sveta? Prvo pogledajte kako opisuje Jov. Pa to je nevjerojatno lep opis. Kakav je čovjek bio Jov? Dobar, pravedan, bojaše se Boga i uklanjaše se od zla. Savršen. Retko ko može biti opisan takvim rečima. Dobro, pravedan, boj se Boga. I u tekstu to nema, ali možete čitati između redova. I zato što je bio dobar, i zato što je bio pravedan, i zato što se bojao Boga, i zato što se uklanjao od zla. Dogodilo mu se nešto što je najlepše, što može da se dogodi samo najboljim ljudima. Šta mu se dogodilo? Ovdje Jov je kao Crnogorac, gospodine. Pogledajte šta mu se dogodilo. Rodi mu se 7 sinova i 3 kćeri. 7 sinova. Super, pa znao sam da ćete reći super. Dakle, ja sam imao jednog studenta u Beogradu koji je bio Crnogorac i kad mu se rodila ćerka, ja nisam vjerovao da on stvarno je patio zbog toga. On je patio. Ja sam mislio da se on šali, ali to nije bila šala. Evo, vi... Dakle, evo i kad je Jov ovdje opisan, onda tekst kaže, rodi mu se 7 sinova i 3 kćeri. Zato što je bio dobar, pravedan, bojaše se Boga, i uklanjaše se od zla. I rodi mu se 7 sinova i 3 kćeri. Imaše stoke i tako dalje, i bijaše taj čovjek najveći od svih ljudi na istoku. Kakvu teoriju strukture svemira ovdje imamo? Imamo takozvanu teoriju ili shvatanje, takozvanu teoriju odmazde ili nagrade, kako god hoćete. Teorija retribucije, da koristimo ovu reč. Retribucije. Ili nagrade. Drugim rečima, da sada ja to rezimiram šta to znači. To znači, ako je čovjek dobar, ako je dobar, ako je pravedan, ako se boji Boga, dobro će mu se vratiti. Ne može da očekuje zlo. To misli narator. Međutim, vidjet ćete da se Jovu dogodilo nešto suprotno. Jov će uzdrmati same temelje poimanja čitavog sveta. I do današnjeg dana mi učimo svoju decu i kažemo, sine, ako budeš dobar, dobro će ti se desiti. Ako činiš zlo, zlo će ti se desiti. Do današnjeg dana mi delimično i teorija retribucije nije sasvim pogrešna, ali je uvek tačna. Nije uvek tačna. Jov je isto verovao u teoriju retribucije ili nagrade za dobro ili za zlo, ali njemu se dogodilo nešto suprotno. Evo tako je poimanje naratora. Dobar, pravedan, boji se Boga, uklanja se od zla i zato što je bio takav, rodilo mu se nešto najlepše. I najveći na istoku, rodilo mu se 7 sinova i 3 kćeri. Idemo sada da vidimo kako poimanje svemira su imali Jovovi prijatelji. Jovovi, idemo u četvrtu glavu. Četvrtu glavu knjige o Jova. Prvi Jovov prijatelj koji je govorio zvao se Elifas Temanac. Elifas Temanac. To je četvrta glava knjige o Jovu. Pogledajte kako je on poimanje svemira imao, kako je on objasnio Jovu muku, Jovu bolest, Jovu tragediju. Evo kako je on to objasnio. 6. stih, 7. Ja nemam vremena da čitam sve, ali vi ćete vidjeti, dakle, četvrta glava, 6., 7., 8. stih. Tekst kaže, nije li pobožnost tvoja, setite se da je ovo poezija, nije li pobožnost tvoja bila uzdanje tvoje i dobrota puteva tvojih nadanje tvoje? Opomeni se, ko je prav poginuo i gde su pravedni istrebljeni? Šta ovo znači? Šta kaže Elifas? Jove, seti se malo. Da li si ikada čuo da su pravedni ljudi istrebljeni? Nemoguće. Opomeni se, ko je prav poginuo i gde su pravedni istrebljeni? I vidjet ćete da u knjizi Jovu, molim vas ovo da zapazite. Molim vas, treba će nam ovo kasnije. Da u knjizi Jovu postoji stalno dva nivoa. Postoji takozvani duhovni nivo i postoji fizički nivo. Ili nivo fizički nivo. Šta to znači? To znači, ovo je duhovni. Opomeni se gde su pravi poginuli. To je nemoguće. Ali Elifas Temanac daje jedan primjer iz prirode i kaže u 8. stihu, kako sam ja video koji oru muku i siju nevolju, to i žanju. To je ovaj nivo ovdje, fizički nivo. Nešto iz prirode slika. Kaže, ono što poseje, što ćeš i pošnjeti. Tako i u duhovnom nivou. Kakav si čovjek, ako si pravedan, desit će ti se teorija retribucije i tako dalje. I ova dva nivoa će stalno biti prisutna u knjizi o Jovu. Na primjer, 18. stih kaže, gle, slugama svojim ne veruje i u anđela svojih nalazi nedostataka, a kamo li oni koji stoje u kućama zemljanim? Svi rečima, Jove, mora da si ti grešan. Da si ti pravedan, da bi se ta nesreća ne bi dogodila. Hajmo malo dalje, da vidimo drugi Jovu prijatelj u 8. glavi, idemo napred, kroz knjigu o Jovu. U 8. glavi govori drugi Jovu prijatelj, koji se zvao Vildad Sušanin. I onda evo kako Vildad Sušanin gleda na svemir. On kaže u 3. stihu, e da li Bog krivo sudi? Ili sve moguće izvrće pravdu? Drugim rečima, Jov se brani i kaže, ja nisam grešan. A onda mu Vildad kaže, pa Jove, e da li Bog krivo sudi? To što te snašla ta muka i nevolja. Ili sve moguće izvrće pravdu. I evo jedna strašna izjava u Bibliji. Što su sinovi tvoji zgrešili njemu, zato ih je dao bezakonju njihovu. Znate da su sva Jovova deca izginula. I sada ono što kaže Vildad Sušani, Jove, to što su tvoja deca izginula, oni su bili veći grešnici od tebe samoga. To što ti još dišeš, znači da si manji grešnik. Što su sinovi tvoji zgrešili njemu, zato ih je dao bezakonju njihovu. A pogledajte isto dva nivoa, 11. stih, to je ovaj duhovni nivo, što su sinovi tvoji zgrešili, zato ih je dao. A pogledajte sada 11. stih, niče li sita bez vlage, raste li rogoz bez vode? Sita je papirus, to je sada ovaj fizički nivo. Može li papirus, znate da papirus raste u Egiptu uglavnom, može li papirus da raste bez vode? Ili može li rogoz ili trska? Ne može, u prirodi imaš, bez vode nema trske. To je zakon prirode. Ili onaj prethodni ovog prirode kaže što paseš, što ćeš i požnjeti. To je taj fizički nivo. Duhovni nivo, činiš dobro, dobro će ti se desiti. Ako činiš zlo, zlo će ti se desiti. Hajmo na sljedećeg ovog prijatelja, to je 11. glava, zvao se Sofar Namačanin. Sofar Namačanin. 4. stih. Ne možemo čitati sve, možete kod kuće da pročitati ovu knjigu. 11. glava, 4. stih, jer si rekao, sada Sofar to kaže i ovu, jer si rekao, čista je nauka moja i čist sam pred očima tvojim. Ali kada bi Bog progovorio i usne svoje otvorio na te i pokazao ti tajne mudrosti, jer ih je dvojno više, poznao bi da te Bog kara manje nego što zaslužuje tvoje bezakonje. Drugim rečima, Sofar Namačanin kaže i ovu Jove, ti tvrdiš da si nevin, da si čist, ali ti si tajni grešnik, tajni. Kada bi Bog u svojoj mudrosti progovorio, video bi da te Bog kara ili Bog te kažnjava manje nego što si zaslužio. Neki teolozi smatruju da prvi put Sofar Namačanin uvodi ideju milosti Božje ovdje u Starom Zavetu. Ti si tajni grešnik, ti govoriš čista je nauka moja, čist sam pred Bogom, ali kada bi Bog progovorio u svojoj mudrosti, vidio u drugim rečima, on isto zastupa ideju, teoriju retribucije, ako si dobar, dobro će ti se desiti, ako si zao, zlo će ti. Ajmo na 4. ovog prijatelja, moramo malo da požurimo, on je bio mlad i govorio je jako kasno, to je 32. glava, 6. stih, Kingo Jovu, 32. glava, 6. stih. Tekst kaže, i progovori, 32.6, čitam 6. stih. I progovori Eliju i sin Vara Hilov od Vuza i reče, ja sam najmlađi, a vi ste starci, zato se bojah i ne smijah vam kazati šta mislim. Znači, on je čekao jer je bio najmlađi, ali pogledajte kako je njegovo poimanje. On je dugo govorio, sada u 33. glavi, idemo malo napred, evo kako on poima problem zla u svemiru. I kakva je moralna struktura. 33. glava, 14. stih. Dakle, malo napred idemo. Evo šta kaže Elijuj. Jedan put govori Bog i dva puta, ali čovjek ne pazi. Znači, Elijuj smatra da Bog govori čovjeku, ali čovjek ne pazi. U snu, u utvari noćnoj, kad tvrd san padne na ljude, kad spavaju u posteli. Eliju smatra da i san može biti sredstvo kako se Bog obraća ljudima. Tada otvara, kaže 16. stih, uho ljudima i nauku im zapečećava, da bi odvratio čoveka od dela njegova i zaklonio od njega oholost, da bi sačuvao dušu njegovu od jame i život njegov da ne naiđe na mač. I slušajte 19. stih, koji je suština. I kara ga bolovima na postelji njegovoj i sve kosti njegove teškom bolešću. Eliju smatra da je ljudska patnja, bolest, zlo koje može da snađe čovjeka, sredstvo kako Bog želi da čovjeka pouči nečemu, ovo je veoma slično budizmu ili hinduizmu, gdje najveće zlo ima pozitivnu vrednost i gdje zlo služi da čovjek se popravi, da bude savršeni i tako dalje. Dakle, sva četiri ova prijatelja, sva, oni imaju nijanse u svojim stavovima, kao i narator, koga su spomenuli na početku, veruju u teoriju retribucije. I spominju dva nivoa, duhovni nivo, ono što radiš, činiš, kakav si čovjek, to će ti se desiti, i fizički nivo. To potvrđuju, tu svoju teoriju, moralne strukture potvrđuju slikama iz prirode. Koriste oranje, sejanje, trsku, papirus i tako dalje i tako dalje. Šta je jadni Jov imao na ovo da kaže? Hajmo sad na početak knjige o Jovu, da vidimo kako je Jov, šta je Jov odgovorio svojim prijateljima. Dakle, sad imamo stav njegovih prijatelja, pogledajte kako je Jov reagovao. Na početku, kada mu se desila sva ta nevolja, kada mu se desila sva ta nevolja. U prvoj glavi 21. stihu Job kaže, to su čuvene reči, možda ste ih čuli mnogo puta, 21. prva glava, 21. stih. Tekst kaže, Job je izgubio decu, sav je bio u ranama, i on kaže, go sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se i vratiti onamo, Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodine. I to izgleda tako lepo, pobožno, i imam utisak da bi tu knjiga mogla u Jovu da se završi. Nemojte zaboraviti, to je samo početak. Kad mu njegova žena kaže, prokuni Boga pa umri, to je u drugoj glavi, 10. stih. Daničić je to loše, 9. stih je loše preveo. Druga glava, 9. stih kaže i reče mu žena, hoćeš li se još držati dobrote svoje, blagoslovi Boga pa umri. Ja nikada ne mogu da razumijem zašto je Daničić preveo blagoslovi Boga pa umri, kad u originalu, u jevrijskom stoji prokuni Boga pa umri. A šta Job kaže svojoj ženi? 10. stih. A on joj reče, govoriš kao luda žena, dobro smo primali od Boga, a za zla nećemo primati. Uza sve to ne sagreši Job ustama svoje. I imamo utisak, tu možemo stati. Job nije sagrešio, međutim, od treće glave počinje da kuva u Jobovom srcu, u njegovim osjećanjima, u njegovom stomaku. Job ne razume više ništa, on je isto verovao u zakon retribucije, ali sada klo nestaje po njegovim nogama. Znate šta volim o Jobu? Job je pre svega tražitelj istine, on umire, on više ne kalkuliše, on ne nosi maske o kojima sam sinoć govorio. On želi da zna da li svemir ima moralnu strukturu, zašto se njemu dogodilo ono što mu se dogodilo, gde je mesto Boga u tom čitavom svemiru. Jednostavno, on je tražitelj istine. Znate koji utisak ima? Svi njegovi prijatelji jasno znaju ko je Bog, kako Bog deluje, šta je učenje crkve, da tako kažemo. Jov je održao 11 govora u knjizi o Jovu. 11 govora. I u svim tim govorima on često menja svoj stav. On jednostavno traži. Za mene je Jov pre svega tražitelj istini, zato je Jov veliki. I Jov kaže, ja sam isto verovao u zakon retribucije, ali to je nestalo pod mojim nogama. Ja više ne znam gde da stojim. Ne želim da znam. Ja umirem, ja se raspadam, ne želim da znam šta je istina o Bogu. I zato u trećoj glavi on počinje da proklinje dan u koji se rodio. Pogledajte sad ovu energiju, ovu strast, ovu srdnju protiv Boga. Treća glava, treći stih. Ne bilo, i progovori i ovi, reče, drugi stih, treći. Ne bilo dana u koji se rodih i noći u kojoj rekoše rodi se detić. Bio taj dan tama, ne gledao ga Bog ozgu i ne osvjetljavala ga svetlost, mraka zaprznio i sin smrti oblaga obastirao, bio strašan kao najgori dan. Noć onu osvojila tama, ne radovala se među danima godišnjim, ne brojila se u mesece. Da je noć ona bila pusta, pevanja ne bilo u njoj. 10. stih, da ne čitamo sve. Što mi nije zatvorila vrata od utrobi, nije sakrila muku od mojih očiju? Zašto ne umreh u utrobi, ne izdahnuh izlazeći iz utrobe? Dakle, Jov sada proklinje dan u koji se rodio. 13. stih kaže isto treće glave, ja bih sada ležao i počivao, spavao bih i bio bih miran. I ako pogledate dalje sada Jove, 6. glava, idemo naprijed sada, da vidimo kako je Jov dalje reagovao. U 6. glavi, u 8. i 9. stihu, Jov moli najtužniju molitvu, mi ćemo sutra uveče govoriti o molitvi, Jov moli najtužniju molitvu koju je verovatno ikada ljudsko biće izreklo. Pogledajte ovu molitvu. 6. glava, 8. i 9. stih. O, da bi mi se ispunila molba, i da bi mi Bog dao što čekam. I da bi Bog hteo satrti me, da bi mahnuo rukom svojom i iscedio me. Prvi rečima, Jov moli Boga da mu uzme život, da ga ubije. Ili, na primjer, u 7. glavi. Ima mnogo tih teksta, ja ne mogu sve to. 11. stih kaže, zato ja neću braniti ustima svojim, govorit ću u tuzi duha svojega, naricat ću u jadu duše svoje. E, da li sam mor ili kit, te si namestio stražu oko mene. I on se osjeća kao kit, riba u moru, i Bog je mrežu postavio, i kao da ga lovi. On ne može nigde da pobegne od svega toga. Međutim, možda da vam sada kažem, Jov se usudio nešto što se niko u Bibliji posle njega više nikada nije usudio. Jov se usudio da Boga za koga je verovao da je stvoritelj sveta, da ga pozove na neku kosmičku sudsku parnicu. A evo kako teče to u knjizi o Jovu. Vidjet ćete ako budete čitali. Jov govori, Jov se buni, Jov kaže, Bože, ja sam pravedan. Ja nisam zaslužio. Ja sam čist. Ja nisam činio zlo. Zašto me je snašlo ovo zlo? I knjiga u Jovu po prvi put uvodi ideju nevine patnje. Jer Jov je pre svega nevini stradalnik. To znači da na ovom svetu i nevini ljudi mogu da pate i da stradaju. Ali Jov govori to, ali Boga ne čuje. I onda Jov kaže, pa ja hoću pred neki svemirski sud, neku parnicu. Ja hoću ali ko će mi svedočiti na tom svemirskom sudu? Pogledajte neke od tih tekstova samo, kako izgledaju. U kojoj je to glava? 9. glava, 19. stih. On kaže, ako je na silu, gle, on je najsilniji. Ako je na sud, ko će mi svedočiti? Pa malo kasnije u 32. stihu iste glave on kaže, jer nije čovek kao ja da mu odgovaram, da idem s njim na sud. Niti ima među nama kmeta da bi stavio ruku svoju među nas dvojicu. To je način suđenja. Pa Jov želi da ide na sud sa Bogom. Međutim, to svakako nije lako. Ipak u 13. glavi 3. stih kaže, ipak bih govorio sa svemogućim i rad sam s Bogom pravdati se. U 13. glavi u 15. stihu kaže, glej da me i ubije, opet ću se uzdati u nj, ali ću braniti puteve svoje pred njim. I onda, znate do kog zaključka dolazi Jov? Jov kaže ovako, Bože, ja hoću na sud, ali ja nemam priliku da idem na sud sa tobom. Ja umirem, ja se raspadam, moje telo u ranama, ali sve što mi ostaje da kažem jeste. Pred čitavim svemirom, ja izjavljujem da sam nevin. Reči su nešto, a nisu ništa. Pošto su reči nešto, a nisu ništa, te moje reči će biti svedok pred čitavim svemirom da sam ja nevin. Dakle, Jov ne odustaje od svoje nevinosti. Pogledajte kako to izgleda. U 16. glavi, 19. stih, kaže, a sada, eto, na nebu je svedok je moj na visini. Tradicionalno ove reči su tumačene da će Hristos biti njegov svedok. Vidim, u kontekstu to ne stoji. Jer u 19. glavi, idite još napred malo, u 23. stihu, evo, šta će biti njegov svedok? 19. glava, 23. stih, tekst kaže, o, kada bi se napisale reči moje, kada bi se stavile u knjigu, reči moje, kada bi se reči moje, da sam nevin, kada bi se stavile u knjigu, kakvom pisaljkom? Pisaljkom gvozdenom i olovom na kamenu za večni spomen kada bi se urezale. Dakle, Jov želi da se te njegove reči urežu, da se napišu gvozdenom pisaljkom i on ipak veruje u sljedeći stih koji mi kaže, ali znam da je živ moj iskupitelj. I tako Jov završava svoje reči tim optužbama, pozivima Bogu da dođe na kosmičku parnicu gdje on želi da pita Boga licem u lici da kaže, zašto ja stradam, Bože? Šta je Bog imao da odgovori Jov? To je verovatno sada najvažnije pitanje koje želimo da saznamo svi. Zanimljivo je da kada Bog odgovara Jovu, on ne odgovara toliko koliko ipak postavlja pitanja. Ali ta pitanja su jako smislena. Boži govori su zapisani, samo da vidim, u knjizi o Jovu, negdje od 38. stiha i nadalje. Jov sluša, Bog sluša Jova pažljivo. I onda mu kaže u 38. glavi, u 4. stihu. 38.4. Jove, ako ti smatraš da znaš sve, ako ti smatraš da možeš da me optužuješ za sve na ovom svijetu, ako ti smatraš da imaš svu mudrost svemira, ako ti smatraš da sam ja kriv za tvoju patnju, hajde da ti postavim samo jedno pitanje. Gde si ti bio, 38.4 jeste, gde si ti bio kad ja osnivam zemlju? Kaži ako si razuman. Ovo je veliko pitanje. Jove, gde si ti bio kad ja osnivam zemlju? Kaži
ako si razuman. Drugim rečima, Bog podsjeća Jova na stvaranje sveta i svemira. I kaže mu Jove, kako je to sunce stavljeno u svemir? Ono se kreće, kao što smo sinoć kazali, 224 km u sekundi. Postoji zakon gravitacije, ali postoji neki drugi zakoni, elektromagnet. Kako? Kaži ti meni, ako si razuman, kako je to stvoreno? Znamo također da u svemiru ne postoji samo zakon gravitacije, nego postoji nešto što se naziva crna materija. Ne znamo ni da li postoji, ali očito da mora da postoji. Naučnici ne znaju da li postoji, ali mora da postoji, jer bez te crne materije zakon gravitacije ne bi mogao da funkcioniše. Postoje crne rupe, takozvane, koje isto imaju neku vrstu svoje uloge kada se zvezde izgore i kada imaju jak gravitacijsku silu koja dolazi na nulu. Drugim rečima, Bog kaže Jovu, Jove, ako ti možeš da me optužeš i smatraš da sam ja kriv za tvoju patnju, kaži Jove, ko je stvorio taj svet, gde si ti bio kad je osnivan zemlju? Ili kaži kako je načinjen atom, koji je odnos nuklearne energije između protona i neutrona. Ili kaži mi kako su načinjene enciklopedije znanja u DNK molekulama. Kako je stvoren ljudski mozak, kako je stvoren vazduh. Recimo vazduh, ta jednostavna najizvesna stvar, koja ima tačno određeni procenat kiseonika, ugljen dioksida. Da li znate da kad bi u vazduhu više bilo ugljen dioksida, ne bismo mogli da dišemo? Kada bi više bilo kiseonika, sve bi se zapalilo. Gde si ti bio, Jove, kad ja osnivam zemlju? Kaži mi ako si mudar. Očito da Jov, pogledajte, ali ne samo to. U petom stigu kaže, ko je odredio mere, znaš, ili ko je rastegao uže preko nje, na čem su podnožja njezina uglavljena. Sedmi stih kaže, kad pevahu zajedno zvezde jutarnje s visinu i Božih likova, ili ko je zatvorio more vratima, kao kad iz utrobe izide. 11. stih, i rekao, dovde ćeš dolaziti, a dalje nećeš, i tu će se ustavljati ponositi valovi tvoji. Ste se ikada pitali, ja ne znam tačno, sad se ne sećam, kolikom brzinom zemlja ide, a to more stoji tu nekako. Bog je kazao, dovde ćeš dolaziti i tu će se zaustavljati i ponositi valovi tvoji. I onda dolazi drugo važno pitanje. Ne samo da je Bog stvorio sve, ne samo da je Bog stvorio sve, nego postoji jedno u 12. stiku, isto toliko važno pitanje. Jesi li svoga veka zapovedio jutru i pokazao zori mesto nezir? Znate šta Bog kaže ovdje ovdje? Jesi li ikad u životu pokazao zori mesto njezine. Šta to znači? Ko kaže, pa Jove, ako ti smatraš da se ti ja možemo susesti na sudskoj parnici, kosmičkoj parnici, da si ti toliko mudar, pa Jove, učini samo jedan put da zora jutro dođe u 12 sati po ponoći. Ja to činim svaki dan, kaže Bog. A ti učini samo jedan put. Pokaži zori mesto njezine. Sećate se, sinoć smo čitali u 19. psalmu. Nebesa kazuju slavu Božju i dela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Svaki novi dan je čudo Božje. Svako novo jutro je čudo Božje. Ako smo mi ljudi mudri od Boga, pa dajde da učinimo da za sat vremena dođe zora. Ako da mi malo pomerimo te planete, našoj ljudskoj mudrosti. Bog kaže, ne samo da sam ja stvorio svet Jove, nego ja održavam svet. I sada vi znate, da jednostavno, ovaj svet ne bi mogao da postoji bez neke dodatne energije. To nauka potvrđuje. Postoji neka dodatna nevidljiva energija u svemiru, da koju ne znamo odakle dolazi. Neki ruski naučnici su davno pisali da. Bog ne samo da je stvorio svet, nego održava svet. A onda Bog ide. Naravno, tu postoji druga lepa pitanja o kojima možemo 19. stih kaže, koji je put k stanu svetlosti i gde je mesto tami? 22. stih, jesi li ulazio u riznice snježne ili riznice kratne, jesi li video? 28. stih, ima li daš oca, ili ko je rodio kaplje rose, kako je ovo lepo da neći prelo, ili ko je rodio kaplje rose. 31. stih, možeš li svezati biline vlaščićima ili svezu štapima razrešiti? Možeš li izvesti južne zvezde na vreme, ili kola sa zvezdama njihovim hoćeš li voditi? Znaš li red nebeski? Znaš li red nebeski? Ili 36. stih je fantastičan. Ko je metno čoveku u srce mudrost i ko je dao duši razum? Ko je metno čoveku u srce mudrost, kome smo sinoć govorili, gde se to spaja? Ali onda iznenada Bog govori o životinju. Kao nigde, nigde u Bibliji se ne spominje toliki broj životinja kao u knjizi o Jovu. Da vas podsjetim još jedan put, da je i Jov i njegovi prijatelji su koristili ovu strukturu. Dakle, duhovni nivo i fizički nivo. Zato i Bog će koristiti ovo isto. On će govoriti o duhovnom, govorit će Jovu o njegovom neučestvovanju u stvaranju sveta, ali će sada govoriti o fizičkom nivou. Pogledajte kako to izgleda. Pogledajte u svoje Biblije. U 39. stihu, loviš li ti lavu lov, lav se spominje. Pa u 3. stihu, ko gotovi gavranu, hranu njegu. Pa 4. stih, 39. glave, znaš li vreme kad se divo koze koze? Jesi li video košute? Kad se legi? Zatim u 8. stihu, ko je pustio divljeg magarca, životinje. 12. stih, bili ti jednorog teo služiti? 16. stih, jesi li ti dao paunu lepa krila i perje čapki ili noju? 22. stih, jesi li ti dao konju jačinu? 30. stih, edali se na tvoju zapovez diže u ist orao? A onda u 40. glavi, 10. stihu, to ovde nije u našim prevodima. Ja mislim da u hrvatskom mjestu, ako imate prevod Hladnog, tamo je ispravna reč u podelju. To je sad ključni tekst koji želim da zapazite. 40. glava, 10. stih. Tekst kaže, a gle, slon kojega sam stvorio s tobom, jede travu kao vo. U jevreskom tekstu ne stoji slon, nego stoji jedna jevreska reč, behemot. I u behemot. I vidjet ćete da u stvarnosti je napisano behemot. To i tako, zašto? Zato što je ovo nije prevod ispravan, zato što je to nemoguće prevesti, behemot. Šta je to behemot? Behemot je u egipatskoj mitologiji neka morsko čudovište koje je smatrano protivnikom svakog reda i svake harmonije. I znate da morska čudovišta mi čuli smo da postoje. Ja sam nedavno putovao kroz Škotsku i kažemo, evo tu je to jezero gde se pojavlja ona i zanimljivo je to jezero, ako ikad idete u Škotsku, vidjet ćete da je zaista crno, deluje nekako, jer kada kiša spira, onda u zemlju zaista je to crno. Tako da Bog sada odjednom govori šta Bog sada ovde radi. On kaže i ovo ovako, na ovom fizičkom nivou. On kaže i ove. Ti znaš, Bog spominje domaće životinje, koji Jov zna. Ovce, krave, konji, koze. Pa onda ide dalje, prema divljim životinjima. Pa spominje orla, divlje lava, o kojima Jov malo manje zna. Ali onda, Bog dolazi do jedne životinje koje naziva behemot. O kojoj Jov ništa ne zna. Ništa ne zna. Čuo je da behemot postoji, ali ništa joj ne zna. Drugim rečima, da ja sad rezimiram pa ću objasniti kasnije ono što želim da kažem. Ovo što vam sada govorim je tumačenje jednog većeg dela teologa danas knjige o Jovu. Ono što Bog želi da kaže o Jovu, Jove, vidiš, ti znaš mnogo toga o mene, kao što poznaješ domaće životinje. Ti znaš teoriju retribucije. Ima aspekti o moje ličnosti koje manje poznaješ, kao što manje poznaješ divlje zvede. Ali ove ti ne znaš ništa o behemotu. Tvoja bolest i tvoja nesreća koja ti se dogodila je behemot. Ako sada uzmemo kontekst cele Biblije i verujemo da su, da su Bibliju pisali ljudi nadahnuti Duhom Božim, vi ćete videti da u Otkrivenju, Jovana Bogoslova, ja neću sad to da čitam, u 12. glavi, u 7. stihu kaže da je došlo do rata na nebu, da je Mihajlo, verujemo da je to Isus Hristos, anđeli njegovi, udariše na aždahu staru zmiju. I tu Jovan Bogoslov identifikuje tu aždaju i kaže da je aždaja đavo ili Sotona koji vara sav vasioni svet. Izgleda nam logično da već u prvoj biblijskoj knjizi, kada Bog govori o patnjama Jova, on kaže: Jove, ti nešto znaš o meni, nešto znaš dobro, nešto manje, ali postoje aspekti moje ličnosti o kojima ne znaš ništa. U stanju u kome se sada nalaziš ne možeš da znaš. Ali Jove, s obzirom da sam ja stvorio svet, gde si bio i kad ja osnivam zemlju? Ja sam stvorio svet. I ne samo da sam stvorio svet, nego ja održavam svet. Pokaži zori mesto njezine. Zato što sam ja stvorio svet i zato što održavam svet, ja te molim i ove da mi veruješ. Uprkos patnji u kojoj se nalazi. Jer postoji stvari koje ne možemo u potpunosti da razumemo. E sada da se vratim na taj teološki tok. Slovo. Zašto? Novo svet. Gospod Isus Hristos će kasnije reći, kada su ga pitali su ga njegovi učenici, pa gospodaru, nije li ovaj gospodar od njive posejao dobro seme? Otkud kukolj u žitu? A Isus kaže, čovek neprijatelj dođe i poseja kukolj. Čovek neprijatelj. Zašto na ovom svetu postoji patnja? S biblijske tačke gledišta, ili biblijski pogled na svet, ili ono što nemačka reč se koristi u teologiji, Weltanschauung, dakle, ili world view, kako Englezi kažu. Pogled, biblijski pogled na svet je pogled velikog sukoba. Hegel je govorio, imao je veoma optimistički pogled na svet. Je on smatrao da i dobro i zlo imaju podjednaku vrednost, jer vode poljoj budućnosti. S biblijske tačke to nije tačno. S biblijske tačke gledišta, svet ima negativnu progresiju. Drugim rečima, Bog je stvorio dobar svet, dobru planetu, ali ljudska bića su svojom voljom. Dakle, kada je Bog stvarao svet, Bog je mogao da stvori i ljudska bića kao sve druge robote, ali on je želeo da stvori biće sa slobodom odlučivanja. Kada je stvorio ljude, ta bića su imala mogućnost da žive sa Bogom ili da se pobune protiv Boga. Taj takozvani istočni greh ili prvobitni greh, o kome govori Sveto pismo, je neka vrsta pobune čoveka protiv stanja čoveka, jer je čovek kao i Sotona, o kome govori Biblija na drugim mestima, želeo da se izjednači s Bogom, da bude Bog, jer đavo kaže ljudima u Edemskom vrtu: prekršite vi božansku zapovest, pa ćete postati kao Bogovi i znati šta je dobro, a šta je zlo. Drugim rečima, na samom početku ljudske istorije postoji pobuna u ljudskom rodu. Pobuna protiv Boga. Pobuna protiv božanske strukture svemira. I tada su naši praroditelji Adam i Eva prihvatili drugačije principe. I tada je, kako Biblija kaže, zlo ušlo na svet. I Hristos će dva puta reći, molim vas, ovo je važno sada, dva puta Hristos kaže u evanđeljima, da je knez ovoga sveta đavo, ne Bog. Volite oče naš koji ćemo govoriti sutra uveče. Isus kaže da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Znači, volja Božja nije danas na zemlji. Gospodar ovoga sveta je đavo. Dakle, ljudi su krenuli putem greha. A greh, znate šta je greh? Biblija kaže greh je prekršaj zakona. Ali taj istočni greh je pobuna protiv Boga. Ali on ne može da se objasni racionalnim kategorijama. Zašto? On je, neko je kazao, jedan teolog, Francus Paul Ricoeur, je kazao da je greh jedna realnost sui generis. Ona, greh nema ontološku realnost. On ne postoji kao crno prašine ili planeta. Paul Ricoeur kaže da greh ne postoji kao imenica, nego postoji samo kao glagol. U rečima, greh postoji samo kada ga ljudi čine, kada ga slobodna bića čine. Ali greh ima samo ubilačku vrednost. U rečima, kada ljudi izaberu da žive po principima koji su suprotni sveopštoj harmoniji svemira, onda oni uništavaju sami sebe, a i ovu planetu. I ovu planetu. Ajde da to ja još uprostim. Mrzite. Slobodno mrzite. Ubijajte. Ali znajte ako mrzite. Ako sam ja subjekat mržnje, izvor mržnje, ja mrzim, na primjer, ovu devojku. Da je, ne treba mnogo mudrosti. Da mnogo veće štete od te mržnje ću imati ja nego on. Jer mržnja, greh je aktivni razarajući princip. Kad god ljudi čine zlo, oni uništavaju prvenstveno sami sebe. Greh jede sam sebe. I najveća kontradiktornost greha je kada pojede sam sebe, on prestaje da postoji. I greh uništava. Još je, ja mislim da je to bio Blaise Pascal koji je kazao da smo svi mi vrh piramide čovečanstva. Svi smo mi deo ove planete. Stoga, dozvolite da rezimiram sada celu misao. Postoji svakako nevina patnja i postoji zaslužena patnja. Drugi reč, ako smo celi život mrzeli, svađali se, gnjevili na druge ljude, krali, lagali, i ako danas patimo od neke teške bolesti, psihičke ili mi smo kršili sveobimnu harmoniju svemira, kako Andrić kaže. Andrić govori, ako smo kršili sveobimnu harmoniju svemira, mi smo uništavali i sami sebe. Drugi rečima, postoje zla, bolesti koje nas nalaze, koje su posljedice sukoba sa sveobimnom harmonijom svemira. Ali također postoji i nevina patnja. Nevina patnja. Postoje ljudi koji su živeli sasvim u redu, ali koji se razboljeli od teških bolesti, gubili decu, njihov život je ugrožen, kao što slučaj se i ovo. To nas podsjeća činjenicu, kao što je Hristos kazao, da živimo na planeti gdje je đavo gospodar. Ali, Bog nam kaže, ipak mi verujte. Jer ja sam stvorio svet, i ne samo da sam stvorio svet, nego ja taj svet i održava. U mojoj ruci imam posljednju reč u životu svakog čovjeka. I pogledajte kako se završava knjiga Jova. Da čitamo 42. glavu. 42. glavu. Treći stih. Ko je to što zamračuje savjet nerazumnog? Sada Jov kaže. Zato kažem da nisam šta? Razumevao. Čudesno je to za mene, ne mogu znati. Slušaj kad uzgovorim i kad zapitam, kažem, slušaj, oprosti, peti stih, ušima slušah o tebi, a sada te oko moje vidi. Zato poričem i kajem se prahu i prahu. Dakle, ja verujem da čest, zlo je strašno. I ne možemo razumjeti Auschwitz. I ne možemo razumjeti Beslan. Poruka knjiga u Jovu jeste. Znam da ne možete razumjeti. Znam. Ali greh je širi problem. To je problem čitavog svemira. Ja vas molim da mi verujete da sam ja stvorio svet i da održavam ovaj svet. Zato mi verujete. Jer ja imam posljednju reč u istoriji ovoga sveta. Jer govorit ćemo narednih večeri kakav plan Bog ima sa čovečanstvom. Zato ja verujem da je ovo jedna dobra poruka. Možda samo na kraju da kažem da postoji i takozvano feminističko za vas za dan. Postoji feminističko čitanje knjige o Jovu. A to feminističko čitanje knjige o Jovu govori o sljedećem otprilike, da je Jova žena često smatrana drugom Evom koja je kušala svoga muža. Jer ono što je zanimljivo na jevrijskom jeziku, kada čitate iste reči koje su se našle na usnama djavola, gdje se djavo spominje u knjizi o Jovu. Na početku. Te iste reči, prokuni Boga, pa umri, se nalaze na ustama djavola, a kasnije se nalaze na ustama Eve i tako je. Ali sada žene koje se bave teologijom, ona kaže, čekajte malo, i ova žena je bila dobra domaćica, pravila je dobre kolač, ručkove, pozivala je rođendane, pravila, znači da je bila dobra žena. Imamo kasnije izveštaj, molim, i ponovo je rađala decu, i kaže, jo, verovatno nije mogao da dobije ponovo 7 sinova i 3 kćeri bez saradnje sa svojom ženom. Prema tome, one smatraju da je ova žena imala i dobre karakteristike, da je bila pozitivna. Postoji takozvano vegetarijansko čitanje knjige o Jobu. Jer iako se spominje najveći broj životinja, nigde se ne spominje jedenje mesa, tako da neki smatraju da je Job bio vegetarijans i tako dalje. Dobro. Ali, dozvolite da završim sa jednom ilustracijom ovo predavanje i onda predstaviti predavanje za sutra. Ja smatram da ova ilustracija se uklapa u ovo što da sada govorim. Priča se da je postojao čovjek koji je živio sa prelepom ženom i slatkom malom devojčicom koja je imala 3 godine. Iznenada, mlada žena je izgubila život u saobraćajnoj nesreći. Izgledalo je kao da je radost zauvek napustila dom i srce ovog čovjeka. U noći posle sahrane, dok je otac stavljao u krevet svoju devojčicu i svojim nespretnim prstima pokušavao da zakopča dugme na njenoj spavačici, iznenada u kući je nestalo svetlo. Otac je pretpostavio da je osigurač koji se nalazio u podrumu pregoreo. Onda je kazao devojčicu, tata će se brzo vratiti i bude mirna i čeka. Ali devojčica je odbila da ostane sama u vratnoj sobi. Otac je tako uzeo svoju devojčicu pre naruče i zajedno su silazili na srce. Neko vreme devojčica je čutala, a onda kada su ulazili u podrum, ona je čvrsto svojim ručicama stegla tako oko vrata gde je strašno je tako. Glasanje Boga ili moj ove reči su prožele celo biće ovog žalostnog promjenog čovjeka. Stavio je svoje lice, posu svoje devojčice zaplakao je. Ali ja te gledam. Da, strašno je naša. Ali ja se ne bojim. Jer Bog na tom srcu. Na ovom svijetu je vraćan. Ali oni ljudi koji su sudi da žive sa Bogom, da žive da je sve nevolje za sve. Sutra uvečer, Boga, ponovo ćemo se okupiti, da ćemo da bire jedan jedan. Ponovo oblesila, jako važno da ćemo pitanje. Jedan od najvećih Nemaca, svi će nam kažu da je najbolji poznavalac da je da bi svoji i oni kod se rezervom pokaže Friedrich Nietzsche. On je kazao ovako, molitva je za žene, on kaže, žene, za decu, za slabiće, ne za hrabre i jake, tako da ovdje da stvori Liber Meše. Na tomu je Alexis Karel, jedan poznati mislilac za to vreme, govorio, pisao, nije sramotnije moliti se, nego pisati. Šta je molitva? Zašto se milioni ljudi molim? Ima li nekog, Sada ćemo putiti jednu kratku molitvu Bogu, prema se da to je Gospode i Bože naš, i mi koji sedimo ovdje večeras, slučajno smo se različitim problemima, nevoljama na ovom svijetu. Život je lep, mnogo lepih događaja i lepih iskustava, ali postoje i tragičnost. I večeras, Bože naš, i verujemo da si ti sve prisutio i da ti bio prisutan na ovo mesto večeras. Pomozi svakom od nas da uprkos nevolji možemo znati da tu postojiš, da si ti stvorio ove svoje i da održavaš ove svoje. Bože, budi nam blizu, svakom od nas. I budi sa nama da živimo ovaj dan i život na ovom. A iznad svega mi želimo da živimo. I pomozi nam Bože da danas možemo postati prijatelji Bože. I da svjetlo za uvijek ono uživi, da više neće biti smrt, to nas uvijek. Blagoslovi nas osobno večera svako do nas, da naši puti, da naši domova, 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 da naši i vodimo Bože, da te molimo u ime Gospoda Isusa Hrista, koji je živio, koji je umro, ali koji je vaskrsao. Vaskrsao.